Všechny vás vítám v biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 23. O Hospodine, Pane náš a králi, jak důstojné a jak je plné chvály tvé jméno na vší zemi široké. Píseň 23. Listu Židům čteme, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, je to veliké bohatství, když smíme sledovat, jak jsi promlouval v minulosti k našim otcům, jak jsi k ním promlouval ústy proroků, jak jsi k ním promlouval ústy soudců, vysvoboditelů, jak jsi k ním promlouval také ústy nepřátel a těch, o kterých by to sám tvůj lid ani nečekal. A děkujeme za to, že ty jsi k nám promluvil i ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že skrze toto promluvení se smíme dívat jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Děkujeme za to, že skrze slovo tvé lásky, pravdy, milosrdenství, ale také i soudu v Pánu Ježíši Kristu. Se smíme dívat na svůj život a hledat tvé světlo pro naše dny. Tak to chceme i dnes večer. A když budeme se dívat do minulosti, do doby starozákonní první smlouvy, tak ji chceme nahlížet očima tvé lásky, očima spásy, kterou ty jsi dokonal ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že když otevíráme tvé slovo, tak se dotýkáme tebe a smíme prožívat tvoji blízkost. Prosíme, nasyť nás dnes svým slovem, svojí moudrostí, láskou a milosrdenstvím. Amen. Můžete se posadit. Dnešní biblickou hodinou ukončíme své letní pohledy do nepříliš asi jednoduché nebo letní knihy, starozákonní knihy soudců. Budeme mít před sebou závěrečné epizody života soudce Gedeona. Při sledování jeho života, jeho příběhu, jsme nejprve uvažovali nad tím, jak ho Pán Bůh povolal, jak si ho zvolil, a tam jsme viděli, že ten jeho příběh je jakousi paralelou k příběhu povolání Mojžíše a v tomto ohledu stojí tak trochu mimo knihu soudců. V tom druhém setkání, v nedělním setkání, jsme sledovali, jak Pán Bůh, který připravoval Gedeona k vysvobození z moci midiánských nepřátel, jak to jeho 32-tisícové vojsko, které mělo čelit 135 tisícům, jak se to Pánu Bohu zdálo příliš, a tak redukoval jeho vojsko až na skupinu 300 lidí. A touto skupinou potom Pán Bůh sám bojoval. On sám vlastně vyvolal zmatek, takže ten meč Gedeonův a meč Hospodinův, tak jak to volalo těchto 300 mužů kolem midiánského tábora, tímto mečem nebyl meč Izraelců, ale meč samotných Midiánců. Pán Bůh sám porazil midiánské nepřátele. A tady se dostáváme k pokračování toho příběhu. On pokračuje a otevře před námi další scény. Snad by se dalo shrnout, že v nich uvidíme Gedeona ve víru, politiky a boje. Na jedné straně si svými postoji a činy získá naše sympatie, na druhé straně pak jeho jednání přinejmenším vyvolá určité otazníky. Budeme mít před sebou 8. kapitolu knihy soudců. A jak si budeme moci povšimnout, a pokud jste nebyli přítomni těch předešlých dvou setkání, tak když si přečtete 6., 7. a 8. kapitolu knihy soudců, všechny tyto kapitoly jsou věnovány příběhu Gedeona, tak ta 8. kapitola se od 6. a 7. výrazně liší především v jednom bodě. Jestli se v těch prvních dvou kapitolách setkáváme s Hospodinem, který je vlastně hlavní postavou, on je to, který povolává, on je to, kdo mluví, on je to, kdo jedná a dává znamení, ať už sám o své vůli, anebo je dává v odpověď na Gedeonovu žádost. V 8. kapitole najednou, možná až překvapivě, nakolik se s Hospodinem setkáváme v těch prvních dvou, tak v té 8. se s ním vlastně vůbec nesetkáme. Alespoň ne tak, jak v těch prvních dvou kapitolách. Jakoby z toho čela nám mizí, jako kdyby mizel čtenáři z očí. Gedeon si sice Hospodina v určitou chvíli bere do úst, ale tam to spíš už je na hranici zneužití Božího jména. Pán Bůh tedy v textu, který budeme dnes číst, je jakoby v pozadí. Každopádně se nezdá, že by byl hnacím motorem celého příběhu. Vypravěč Samuel nám navíc, když budeme číst tento příběh, nepředkládá hodnocení částí celého příběhu, postojů Gedeona a nebo dalších zúčastněných postav. A proto se nám spíš než nějakého přímého poučení, které by nám z textu vysvítalo, předestrou přes oči určitá témata, která nám budou předložena k přemýšlení a hledání vlastních postojů. Ten text na mnoze vyvolává víc otázek, než aby dával nějaké odpovědi. Bude to otevřený příběh, ale ta jeho otevřenost, stejně jako u mnoha dalších takových biblických příběhů, ta otevřenost nás ve k tomu, abychom od ní přistoupili k našim životům a hledali odpovědi na to, jaké postoje zaujmout, pokud se dostaneme do podobných situací jako bibličtí svědkové. V 8. kapitole knihy Soudců jsou tři docela zřetelně oddělené scény. Ta první se bude týkat určitého diplomatického sporu uvnitř kmenu Izraele, určitý spoj s Efraimci, kteří obviní Gedeona z toho, že se proti ním provinil, když je nepozval k boji. Ta druhá část bude jakýsi logisticko-vojenský problém. Gedeon tam pokračuje ve stíhání některých Midiánců, kterým se podařilo utéct, a při tomto svém pronásledování, tedy pořád ještě při boji, se dostane do takové té obyčejné potřeby, jeho vojsko je unavené, potřebuje najíst a je mu odmítnuta pomoc. To je druhá část. A potom třetí, to už se zdá, že je čistě politický problém. Izraelští starší přijdou ke Gedeonovi, aby se stal jejich vládcem. My ty jednotlivé scény budeme dnes číst postupně, ale přiznám se, že si nejsem úplně jist, jestli dojdeme až k té úplně poslední. Kdybychom k ní nedošli z důvodu krátkosti času, tak alespoň tento náznak s tím, že ten závěr si budete moci přečíst, snad naznačím několik vodítek, jak je možno přemýšlet nad tímto textem. Než budeme ale číst jednotlivé scény 8. kapitoly knihy Soudců, otevřeme 87. píseň. Budeme v ní zpívat takové pozvání, povzbuzení: V Ježíši zůstaň, duše má. Píseň 87.
Thank you.
8. kapitoly knihy Soudců budu číst 1. až 3. verš. Soudců 8 od 1. verše. Efraimští muži vytýkali Gedeonovi. Co jsi nám to udělal, že jsi nás nepovolal, když jsi táhl do boje proti Midiáncům? A ostře se s ním přeli. Ale on jim odpověděl, co pak jsem teď učinil něco tak velkého jako vy? Což není Efraimovo paběrkování lepší než Abí jezerovo vinobraní? Do vašich rukou vydal Bůh midiánské velmože Oréba a Zéba. Mohli jsem učinit něco tak velikého jako vy? Když k ním promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu polevilo. Tolik první scéna v 8. kapitole knihy Soudců, kterou bychom mohli nadepsat. Gedeon, výtečný diplomat. Skutečně se tam tak ukazuje jako citlivý, moudrý muž, který ví, jak zareagovat v poměrně nepříjemné situaci, která by mohla vyústit jakési napětí, které by mu jistě nepomohlo v jeho boji proti nepřátelům. Tak jsem si u toho uvědomil, že zachování pokoje uprostřed Božího lidu obecně až do dnešních dnů někdy vyžaduje kus citlivé diplomacie, tak jak ji vidíme u Gedeona. O co tam tenkrát šlo? Představitelé kmene Efraim byli nespokojeni s tím, že nebyli povoláni do boje. Úplně nerozumíme tomu, co měli na mysli, protože kdybyste, a jestli si vzpomínáte, tak na konci sedmé kapitole zjišťujeme, že oni se nakonec toho boje s Midiánci účastnili. Po celém Efraimském pohoří rozeslal Gedeon posly s výzvou, sestupte dolů. Všichni Efraimci byli přivoláni a obsadili jordánské vody až k Bétabaře. Přitom zajali dva midiánské velmože, Oréba, to je Havrana, a Zéba, to je Vlka. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli Gedeonovi za Jordán. Tedy čtenář už ví, že Efraimští se zúčastnili boje. Na konci 7. kapitoly a teď tady přicházejí a vytýkají Gedeonovi, proč je nepovolal. Pravdou je, že Efraimci nebyli povoláni hned v té první fázi boje a byli povoláni až posléze, až když se zdálo, že utíkající Midiánci by mohli utéci před jejich území zpátky přes Jordán ze západu na východ. A tak Gedeon povolal Efraimce, aby zajistili jordánské brody a tedy uzavřeli cestu utíkajícímu midiánskému vojsku. Zdá se, ale to můžeme pouze předpokládat, nemáme to nějak zvlášť vysvětleno, že Efraimští toto všechno vnímali nejenom jako určitou urážku, jakože to tak asi vnímali, ale dokonce to mohli vnímat jako přímé ohrožení svého teritoria. Když se potom podíváme na další místa v knize Soudců, tak ve 12. kapitole se objevuje něco podobného. V příběhu soudce Jiftáka také Efraimci figurovali jako dosti problematický kmen. A také se vzbouřili a obvinili ho, proč je nepovolal k boji. A takto před čtenáři tohoto textu i před námi vyvstává, že Efraimci se považovali za významný a důležitý kmen. Měli vysoké sebevědomí mezi izraelskými kmeny a figurují tady v tomto příběhu jako představitelé všech těch, kteří mají za to, že něčím jsou, něco znamenají. Ambiciózní lidé, ti, kdo se rychle urazí. To byl efraimský kmen a takovýmto způsobem tady figuruje. My, čtenáři příběhu, vidíme, že ten postoj Efraimovců vůči Gedeonovi nebyl vůbec fér. Byl to skutečně ješitný a velice zjednodušující postoj. protože Gedeonova situace byla mnohem, mnohem složitější, a to my čtenáři víme. No a jaká byla Gedeonova reakce tedy na toto křivé obvinění? Gedeon prostě věděl, že to není fér. Jak uhasil Gedeon spor, který mohl ohrozit další bitvu s nepřítelem? Jeho reakce je zajímavá v tom, co říká, i v tom, co neříká. Copak jsem učinil něco velikého jako vy? Což není Efraimovo paběrkování lepší než Abiezerovo vinobraní? A teď Abiezerovo, tím se myslí, to je Gedeonova rodina. Do vašich rukou Bůh vydal velmože Oreba a Zéba. Gedeon se rozhodl na námitku a zlobu Efraimců reagovat smířlivým a vstřícným slovem. Mohli bychom povědět, že se uchyluje k lichotkám. Nevím, jestli je možno povědět, že lichotky jsou čímsi, s čím diplomacie počítá. A jaké místo tento postoj dodnes v diplomacii té obecné a třeba i té církevní má a může mít. Gedeon, a docela správně, umenšuje svůj podíl na vítězství srovnání s jejich dílem. Vlastně tam uvádí to přísloví o tom paběrkování, Efraimovo paběrkování a Abiezerovo vinobraní. Jinými slovy se tím chce povědět, že i to nejlepší, co dokáže vyprodukovat Gedeon se s celým svým domem, nedosahuje těm drobkům, které padají ze stolu Efraima. A tak se ponižuje před Efraimovci a je vyvyšuje. Říká jim, nesahám vám, přátelé, ani po kotníky. A co víc, vy jste zajali ty dva midianské velmože, Oreba a Zéba. Gedeon sám se staví do pozice menšího v srovnání s Efraimovci a hladí jejich postižené kmenové ego. A ejhle, ono to pomohlo. Když k ním promluvil toto slovo, jejich pobouření proti němu polevilo. Pokud bychom chtěli zhodnotit Gedeonovu taktiku, ona byla moudrá v tom smyslu, že Gedeon volí skutečně smířlivý a vstřícný tón, staví se do pozice pokorného člověka a snaží se uhasit problém pokorou. A tady si myslím, že je cosi, co může být i velice dobrým příkladem, je to ukázka toho, kudy vede cesta k urovnání sporů, které třeba i nejsou fér. Když se ale podíváme na to, co v jeho slově Efraimovcům nezaznělo, jakože ta jeho reakce, mohli bychom povědět, byla spíš psychologická, tak když se zamyslíme nad tím, co nezaznělo, tak zjistíme, že v té jeho reakci vůbec nezazněla teologická perspektiva. Ani slovo o Hospodinu. A o něho přece šlo v tom boji. Hospodin určoval, jakým způsobem se bude vést boj. On určoval, kdo ho povede. A tady je něco, o čem si my, alespoň z té vzdálenosti místní i časové, myslíme, že zaznít mohlo. To totiž, jak a s kým Gedeon bojoval, to nebylo jeho svévolné rozhodnutí. To nebyl jeho výmysl, jeho svévole, anebo politicky jako vojenská nedospělost, anebo neobratnost v tom, že zkrátka ty Efraimce nepovolal. Všecko se dělo na Hospodinův pokyn. A bylo to opačně, kde on nepotřeboval víc vojska. Naopak, Pán Bůh redukoval jeho vojsko. A tak Gedeon to mohl povědět, podívejte Efraimci, víte, já za to nemůžu, to Hospodin. Já jsem měl vojsko, možná jsem uvažoval o tom, že bych vás i povolal, ale Hospodin se rozhodl to vojsko zredukovat. A ještě mi dal znamení tam s ovčím rounem, jak bojovat. Všechno to bylo pod Boží supervizí. Gedeon to tak zkrátka neříká. A kdybychom si položili otázku, proč to takto Gedeon nezmínil, tak nemůžeme leč zůstat u toho, že tato otázka nám zůstane s otevřeným koncem. Na ní zkrátka odpověď nemáme. Ale tak, jak už jsem to naznačil, tento otevřený konec vlastně chce zasáhnout i nás a nechat nás přemýšlet o tom, jakými způsoby my máme tendenci se bránit tam, kde jsme nařčení a falešně nařčení, kdy to není fér. Na tom Gedeonově příběhu vidíme, jakou cestu volil on a pomohlo to. První scéna knihy Soudců 8. kapitole nám tedy dává k přemýšlení, jak postoj Efraimovců, kdy pokud bychom se ocli v jejich situaci, pokud bychom se uviděli v nich, tak musíme přemýšlet nad tím, že třeba někdy sami nemístně obvinujeme druhé. A nebo potom můžeme uvažovat o Gedeonovi. U těch Efraimovců si můžeme připomenout třeba napomenutí apoštola Pavla, který v listu Filipským napsal: nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe. To je z překladu Bible 21. Jako kdyby to úplně přesně sedělo, toto slovo by pravděpodobně apoštol Pavel poslal i Efraimovcům. A nebo v listu Římanům apoštol Pavel říká něco podobného: nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míry víry udělil každému Bůh. Tak to je slovo pro Efraimovce. A u Gedeona si můžeme připomenout slovo z přísloví, slovo moudrosti: vlídná odpověď odvrací rozhořčení, když to slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Tolik k první scéně, kdy Gedeon byl nařčen z toho, že se provinil, když nepozval k boji s nepřáteli také své bratry Efraimce. Než budeme číst druhou, vlastně tu největší, nejdelší scénu 8. kapitoly knihy Soudců, otevřeme zpěvníky, píseň 345, bude to píseň Jsou tři hvězdy, které svítí, víra, láska, naděje. To jsou ty hvězdy, které i leckdy mohou pomoci v těch postojích, jak gedeonovských, tak efraimovských. Píseň 345. Čtvrtého verše 8. kapitoly budeme číst druhou scénu. Už teď mohu povědět, že v té scéně se nám prolínají dva příběhy. Ony spolu souvisí, ale jsou to dvě linie, které se tam prolínají. Potom přišel Gedeon k Jordánu a přešel jej spolu se 300 muži, kteří byli s ním unavenými pro následováním. Vyzval muže ze Sukótu: dejte prosím několik bochníků chleba lidu, který jde za mnou, jsou unaveni. Pronásledují midiánské krále Zebacha a Salmunu. Sukóčtí velmožové mu však odpověděli: to už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát chleba tvému voji? Gedeon prohlásil: za tohle zmrzkám vaše těla stepním trním a bodláčím, jen co mi dá Hospodin Zebacha a Salmunu do rukou. Odtud táhl do Penuelu a promluvil k ním stejně, Avšak penuelští mužové mu odpověděli právě tak, jako odpověděli sukočtí. Řekl tedy penuelským mužům, až se budu vracet v pokoji, rozbořím tuto věž. A tady se teď dostáváme k té druhé linii příběhu, k boji se Zebachem a Salmunou. Zebach a Salmuna byli se svým vojskem v Karkoru asi s 15 tisíci muži, se všemi, kteří zbyli z celého tábora synů východu. Padlo 120 tisíc mužů ozbrojeným mečem. Gedeon táhl cestou kočovníků východně od Nóbachu a Jogbohy a přepadl tábor, právě když se tábor cítil v bezpečí. Zebach a Salmuna utíkali a on je pronásledoval. Oba midiánské krále Zebacha a Salmunu chytil a celý tábor vyděsil. Teď se vracíme k té linii příběhu se sukotskými a penuelskými. Když se Gedeon syn Joášův vracel z bitvy naproti slunečnímu svahu, chytil jednoho mládence ze sukótských mužů a vyslýchal ho. On mu sepsal sukótské velmože a starší 77 mužů. Potom přišel k sukótským mužům a řekl, tu je Zebach a Salmuna, kvůli ním jste mě potupili slovy, to už je ruka Zebachova a Salmunova v tvých rukou, že máme dát tvým unaveným mužům chleba? Vzal na stařešiny města stepní trní a bodláčí, tak dal sukotským mužům poučení. Potom rozbořil penuelskou věž a muže města pobil. Teď se vracíme zpátky k midiánským. Zebacha a Salmuny se otázal, co to bylo za muže, které jste povraždili na táboru? Odpověděli, byli podobní tobě, každý vypadal jako králevic. Na to řekl, to byli moji bratři, synové mé matky, jakože živ je Hospodin, kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás. Poručil svému prvorozenému synu Jeterovi, vstaň a zabij je. Ale mládenec nevytasil meč, protože se bál. Byl ještě chlapec. Tu řekli Zebach a Salmuna, vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková jeho síla. Gedeon tedy vstal a zabil Zebacha a Salmunu a pobral měsíčky, které měli jejich velbloudi na krku. Tolik tato druhá scéna. Nazval jsem si Gedeon, soudce, v závorce svévolný, s otazníkem. Gedeon pronásleduje nepřátele. Se svou velice unavenou družinou 300 bojovníků pronásleduje to 15-tisícové vojsko, které zbylo a kterému se nějak podařilo prolomit obklíčení, a uteklo přes Jordán na východ. Gedeonovo vojsko, unavení, ale v bojové euforii. Řekněme to opačně, v bojové euforii, ale unavení. Proto by se jim hodilo něco k jídlu. A tady se odehrává ten první ze dvou prolínajících se příběhů. Obyvatelé Sukótu a Penuel odmítají pomoc. Podle zvyklostí doby procházející vojevůdce se nemusel ptát na to, jestli si může vzít nějaký proviant. Tady je vidět, že Gedeon přece jenom i tady jedná vůči svým bratřím s jistou dávkou diplomacie tím, že se ptá. Oni mu ale odmítli pomoc. Proč ti, kdo vlastně měli být loajální, pomoc odmítli? Oni říkají, to už je ruka Zebachova a Salmuna v tvých rukou, že máme dát chleba tvému voji. Jinými slovy, vítězství ještě vůbec nebylo jisté. A zdá se, že chtěli zachovat opatrnost, neutralitu, chtěli si zachovat tvář, kdyby Gedeon prohrál. Ostatně v takovém případě by oni byli první na ráně nepřátelům a oni by to odskákali. Zdálo se jim, že podpora Gedeona je příliš riskantní. že bychom očekávali loajalitu už z principu sounáležitosti Božího lidu. To je tady zřetelné, to se očekávalo. Ale jak vidíme, vůbec to není samozřejmé v běžném životě. Trochu nám to připomíná i další příběhy z písma. Možná si vzpomenete velice podobný příběh Davida a Nábala. Možná si spíš vzpomeneme na jeho ženu Abigail, kdy také David požádal o pomoc Nábala, ale ten mu ji odmítl a tak se vydal, že ho potrestá. Ta manželka Nábala potom pochopila, že situace je zlá, vlastně vyšla Davidovi vstříc. Velice podobný příběh. Máme-li před sebou tuto situaci, když si tak představíme, máme před sebou ty sukotské, penuelské, jde tam kolem nich Gedeon, pořád 300 mužů, ale už jsou unavení, stíhají dva velmože, dva krále, 15 000 mužů. Zdá se, že i v životě každého z nás mohou být situace, kdy se poměrně rychle musíme postavit na správnou stranu. Jsou chvíle, kdy není možné zůstat neutrální, kdy není možné zůstat v jakési opatrnosti zpátky. A v takových chvílích potřebujeme moudrost, prozřetelnost, určitou odvahu rozhodnout se. Potřebujeme Boží vedení. A to, zdá se, postrádáme v tuto chvíli jak u sukotských a penuelských, tak nakonec i u Gedeona. Ještě to zazní za chvíli. Gedeon ztrácí svou diplomatickou tvář a vyřkne trest, který posléze po vítězství dodrží. Když se teď podíváme na tu druhou prolínající se epizodu s midiánskými vládci Salmunou a Zebachem, pak vidíme, že Gedeon je poráží podobně jako ostatní midiánce předtím. Přichází nečekaně k táboru, který se cítí být bezpečí a přivede ho ve zmatek a rychle zajme oba dva krále. Zkrátka napadl odpočívající tábor. Přivádí dva krále do Sukótu, aby ponížil sukótské a dal jim lekci. A pak jsme svědky toho, že a jak jsou popraveni. Pro čtenáře se v daném příběhu objeví úplně nový prvek, o kterém vůbec doposavat nevěděl, totiž, že Gedeon měl nějaké bratry, kteří někde nějak padli v boji. A na ně se Gedeon ptá Salmuny a Zebacha. A oni to tak nějak identifikují, no byli ti podobní, my jsme je zabili. Ten příběh je velice zvláštní a je napsán tak, že zdá se, že sympatie čtenáře jsou potom spíš na straně těchto dvou králů, než na straně Gedeona, který potom svého mladého syna vyzve k tomu, aby zabil tyto dva krále, a on se bojí, protože byl mlád. Gedeon každopádně vstává a zabíjí oba dva. A ještě jim pobral ta královská znamení, královské insignie, které nesly jejich velbloudi. U postojů a činů Gedeona, jak vůči sukotským a penuelským, tak na druhé straně vůči Salmuně a Zebachovi, si můžeme klást otázku o oprávněnosti jeho postoju. Dříve smířlivý diplomat se najednou jeví jako nesmlouvavý, nemilosrdný a krutý vládce. Skoro bychom pověděli opak Hospodina, alespoň když myslíme na tu jeho reakci vůči jeho bratřím, když myslíme na to řešení situace vůči penuelským a sukotským. I když je otázka, jestli vůbec je to srovnání s Hospodinem, jeho shovívavostí, milosrdenstvím, zdali je to tady na místě. Za zvážení stojí klíč, který nabízejí někteří vykladači při pohledu na 8. kapitolu knihu Soudců. A oni právě ukazují na to, že v této 8. kapitole nám až nápadně mizí Hospodin ze scény. A také ukazují na to, že to, co se odehrává v 6. a v 7. kapitole knihy soudců, se odehrává na západní straně, zatímco v 8. kapitole se dostáváme do zajordánské části, tedy do východní části Izraele. A zdá se, že toto oddělení nemusí být úplně bezděčné anebo náhodné, protože mají někteří za to, a vlastně celý ten text je postaven tak, že na to určitým způsobem ukazuje, zdali se tady Gedeon nepouští do své soukromé bitvy. Jako kdyby tady už byl za hranicemi osvobozovacího boje. O ten šlo v 6. v 7. kapitole. Tady už je za hranicí Jordánu. Tady už útočí. Tady už se mstí dokonce. A doslova, mstí se svým bratřím na této své misi, protože honí dva midiánské velmože, aby pomstil své bratry. Kdybychom to takto viděli, tak odmítnutí pomoci sukotských a penuelských by pak přece jenom mohlo vyznít ještě trochu jinak. Totiž možná byli ochotni pomoci Gedeonovi v osvobozovacím boji, ale nebyli ochotni sponzorovat vyřizování osobních účtů Gedeona. Nevím, jestli je to možno takto vnímat a takto vykládat tento oddíl, nicméně jsou tady indicie, které tímto směrem přece jenom ukazují. A zase, myslím, že s ohledem na to, že samotný biblický příběh nehodnotí činy a postoj jednotlivých aktérů, pouze vyvolává sympatie či nesympatie čtenáře, tak i tady. Nám toto vše zůstává jako otevřená otázka, kterou smíme a máme vzít vážně. A můžeme uvažovat nad otázkou loajality Božího lidu, protože o to tam šlo. Dnešní text nám jednoznačně odhaluje určitou roztříštěnost a problémy s tím vzájemným vztahem uprostřed kmenu Izraele. Tváří tvář tomuto příběhu další otázka, která před námi je, jak je důležité dobře se rozhodnout v určitých klíčových situacích života, když jde o to postavit se na správnou stranu. Co má hrát roli v tom, když uvažujeme o tom, na čí stranu se postavit? Zkrátka, nejde zůstat neutrální. Sukočtí a penuelští chtěli. Tváří tvář tomuto příběhu můžeme uvažovat o tom, jak odrážet Boží milosrdenství, jaká má být reakce, když je odmítnuta pomoc tam, kde ji právem očekáváme. Reagoval Gedeon správně? Ponechme Gedeona Gedeonem. Sami uvažujeme o tom, jak to má být v našem životě. Jak máme jednat s těmi, kdo nám odmítají pomoc. Tváří tvář tomuto příběhu, v něm se nám najednou a v určitém kontrastu k předešlému dění se ztratí Hospodin z očí, tak zjišťujeme, že a o to nám má jít v životě, aby se nám Hospodin nestratil z příběhu našeho života. Měl by tam zůstat. A určitě v neposlední řadě pozor na osobní bitvy a osobní vyřizování účtů snad ve jménu Božího boje. On si to, Gedeon, mohl velice dobře ty svoje osobní zájmy ospravedlnit a posvětit tím, že vlastně bojuje za Hospodina. Ale zdali to nebylo za Gedeona v tuto chvíli trochu víc? Nevíme. Ponechme to stranou a nechme to jako otevřenou otázku pro nás samotné. A než ještě zmíním několik poznámek k té závěrečné scéně, otevřeme zpěvníky píseň 347, zpívejme z ní první sloku. Píseň 347, zpívejme první sloku. Poslední scéna, izraelští muži přicházejí a žádají Gedeona, aby se stal jejich vládcem. Od 22. do 32. verše. Izraelští muži požádali potom Gedeona. Buď naším vladařem ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Tady musím udělat určitou přestávku. Všímáte si toho, co tady říkají ti izraelští muži? Protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Proč pán Bůh redukoval Gedeonovo vojsko z těch 32 tisíc na ty 300? V neděli jsme si to pověděli. Aby se Izrael vůči Hospodinu nevychloubal, že se sám vysvobodil. Jak rychle zapomněli Izraelci na to, že to byl Hospodin, kdo je vysvobodil, že to nebylo těch 300 mužů. Tady vidíme, jak někdy těžko rozpoznáváme Pána Boha i v těch situacích, které jsou tak jasné. 23. verš. Ale Gedeon je odmítl. Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Dále jim řekl Gedeon. Rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla 1700 šekelů zlata. Kromě měsíčkovitých přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midiánští králové, a kromě ozdob, které měli na krku jejich velbloudi. Gedeon z toho udělal efod a vystavil jej ve svém městě v Ofře. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Midian však byl před Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Za dnů Gedeonových žila země v míru po 40 let. Jerubál, syn Joášův, pak odešel a usadil se ve svém domě. Gedeon měl 70 synů, kteří vzešli z jeho beder, měl totiž mnoho žen. Také jeho ženina mu všekemu porodila syna. Jemu dal jméno Abimelek. Zemřel Gedeon, syn Joášův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Joáše v Abiezerské Ofře. Gedeon asi si byl vědom toho, že král v Izraeli to je něco, co bylo téměř zapovězeno. Čteme o tom v 5. knize Mojžíšově. Samuel to posléze na konci doby soudců připomíná, když lidé skutečně žádají krále. Zdá se, že Gedeon to věděl a proto formálně odmítá tuto funkci. Je zajímavé si také povšimnout, že vlastně se tam neobjevuje nikde, že by chtěli, aby byl králem. Samuel se snaží tomu slovu král v textu vyhnout. I když to slovo vládní nám jako vladař, to je slovo, kterým se popisovalo to, co bylo úkolem krále. Ale snaží se tomu vyhnout. Nicméně úplně to se tomu ten text nevyhne, totiž v pojmenování toho syna posledního, o kterém jsme četli, Abimelek. Můj otec je král. Tam se to potom objeví. Každopádně o Gedeonovi můžeme povědět, že on formálně odmítl to, aby byl vladařem Izraele. Nicméně byl to takový nekrál král. Protože jestli formálně se nenechal prohlásit králem, zdá se, že fakticky jim opravdu byl. Všechno, co jsme o něm četli nyní, ukazuje na to, že se jako král choval. Jeho jednání vyvolávalo královský dojem. Nosní kroužky, které mu dali. To je symbolické gesto podřízení se králi. Vypadá to jako královská pokladnice, která se tam sešla. Královské symboly. Vyžádal si amulety, které nosili králové, midiánští, přívěšky, roucha, které nosili králové. Jako král sponzoroval kult, vytvořil efod, i když obvykle to je oděv, ale tady, když ho postavil v ofře, tak vlastně ani badatelé nevědí, co to tam vlastně postavil. Nicméně bylo to místo, byla to svatyně s největší pravděpodobností, která byla postavena v ofře. A tam chodil celý Izrael. Z Ofry se stalo vlastně královské město. Chodil za ním celý Izrael. A Ofra se tak stala de facto hlavním městem Izraele. A když pak v závěru čteme, že za ním chodil smilně celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou, pak tato formulace je formulace, která se užívá o králech. Gedeon a jeho dům. To je královská terminologie. Tak je to takové zvláštní. Formálně odmítá být vládcem, králem, byl to takový král, nekrál, ale fakticky jim v podstatě byl. A opět, vlastně hodnocení tohoto stavu, tak jak nám ho Samuel předkládá ve vší nahotě, tak to hodnocení zůstává otevřené. Vůbec tady není. Není to nijak komentováno. Ani autorem, vypravěčem, Samuelem, ani Hospodinem. A kdybychom čekali spíš záporné náznaky, záporné hodnocení, pak se na úplný konec dočteme, že za Gedeona žila země 40 let v míru a Gedeon potom zemřel jako požehnaný muž v utěšeném stáří. Opět otevřenost příběhu nás vede k tomu, abychom sami u sebe zvažovali, zdali v našem životě není někde rozpor v tom, co vyznáváme, chceme vyznávat, čeho se držíme, chceme držet a co potom je konkrétně vidět v našem životě. A to je ten otevřený konec tohoto příběhu. A tak jsme měli dnes před sebou Gedeona, výtečného diplomata, ale také nemilosrdného mstitele, vládce a soudce Izraele, Efraimce, ješitný, uražený kmen, který chtěl bojovat a stěžoval si na to, že nebyl povolán, pak sukotské a penuelské, kteří byli povoláni, ale svoji pomoc odmítli. Celý tento příběh tvoří určitou síť spletitých vztahů. V nich se zdá, že tím největším nepřítelem Božího lidu je pořád on sám. A to je to, co nastavuje zrcadlo našemu životu, včetně otevřeného konce, který nás zve k hledání vlastních postojů a činů, té spleti vztahů, ve kterých jsme i my, ať už se pohybujeme v dobrých anebo těžkých dobách. Tak věřím, že chceme následovat Pána Ježíše Krista a nechceme, aby nám vymizel ze života tak, jak vymizel z 8. kapitoly. Byť tam někde v pozadí vždycky je. A tak to budeme moci vyjádřit i v písni 82. Hvězdou mojí jasnou, na níž rád vždy zřím. Píseň 82. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, tak jak jsme to zpívali s vírou v tebe, s vyhlížením tvého slova, tvé pomoci, síly tvého ducha, chceme jít a procházet cestami našeho života. Vyznáváme, že se necháváme unášet svými zájmy, tak prosíme, aby si nám byl milostiv a vracel nás na cesty následování, kde ty jdeš před námi. A prosíme, aby když se nyní rozejdeme, aby si nás rozpustil do našich domovů se svým pokojem a požehnáním. Amen. Můžete se posadit. Já už na závěr připomenu jenom dvě krátké pozvánky k našim shromážděním v neděli v 9 hodin dopoledne a příští středu opět biblická hodina. Přeji vám všem hezký večer, Pán Bůh s vámi.